languta yingisa hanya buku ya vumbirhi vavanuna va matimba va xikwembu mangenelo avuxeni vangana ma xi tiva xikwembu xin'we xa ntiyiso mi nge ndzi mi byela hi vavanuna van'wana lava va xi tiveke languta eka xifaniso xa xitshopani loko ha yingisa eka xikandziyiso xa marito pfula eka xifaniso lexi landzelaka loko u twa mpfumawulo xifaniso xo sungula vamakwavo vambirhi va xinuna nghenesa ku avanyisa ka 25 ndzimana ya 21 ku ya ka 34 nghenesa ku avanyisa ka 27 ndzimana ya 1 ku ya ka 29 majaha mambirhi eka xifaniso lexi ya endla xithembiso xo xaviselana loyi a vitaniwa Esau a ri muhloti lonkulu Yakobo ntsongwana wa yena a lulamisile swakudya swa kahle. Esau a sikile swinene loko a vuya ekuhloteni kutani a kombela swakudya eka Yakobo. Yakobo a ku eka Esau, rhanga u ndzi xavisela vuhosi bya wena. A lava ndyangu wu swi amukela leswi a swi ta ya eka hosi ya yena Esau. Esau a nga swi tekanga swi ri nchumu ku amukeriwa eka yena. A ya hleketa ntsena hi khwiri ra yena leri a ri nga ri na nchumu. Kutani u xavise vuhosi bya yena hi vuswa. Vito ra Yakobo ri vula ku amukela leswi nga riki ntiyiso kutani ntumbuluko wa Yakobo a ku ri ku pfumela leswi nga riki ntiyiso eka van'wana. Endzhaku Yakobo u pfumerise tata wa yena eka leswi nga riki ntiyiso hi swiambalo swa nkoka.